ามหาประเทศจีนเวียดนามสปป.ลาวเกาหลีเหนือและคิวบายังถือทฤษฎีมาร์กเลนินเป็นเข็มทิศยังทางให้แก่การสร้างสังคมนิยมของแต่ละประเทศสปป.ลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมครั้งที่5อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อท้ายเดือนที่ผ่านมาจำปาทองมีรายงานมาเสนอทานเสริญหับฟังได
้กองประชุมเกี่ยวกับสังคมนิยมครั้งที่5ภายใต้หัวข้อการหมุนใส่ทฤษฎีมาร์กเลนินในการสร้างสังคมนิยมซึ่งได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในมื้อวันที่22และ23พฤศจิกายน2017โดยมีท่านสุกงแสงไสยเลิศประธานสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติสปป.ลาวท่านฟัมวันดึกห้องประธานสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมเวียดนามท่านฟันเจียนซินห้องประธานสถาบันลัทธิมาร์กเลนินสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมจีนผู้ตั้งนาสถานทูตสปป.เกาหลีหรือเกาหลีเหนือและทูตคิวบาประจำสปป.ลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมสากลครั้งนี้ได้มีการเสนอบทความและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการหมุนใส่ทฤษฎีมาร์กเลนินในการสร้างสังคมนิยมและถือว่าทฤษฎีมาร์กเลนินเป็นเข็มทิศยังทางให้แก่การสร้างสังคมนิยมของแต่ละประเทศที่หมุนใส่ยังมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างและอิงใส่จุดพิเศษสภาพความเป็นจริงของประเทศตนทัศนะดังกล่าวผู้นำพรรคปฏิชนปฏิบัติลาวถือเอาเป็นค่านิยมในการศึกษาอบรมคนในชาติซึ่งหลายคนบ่าวาบ่เพียงแต่สมาชิกพรรคเท่านั้นแต่หากยังกวมไปถึงปฏิชนเป็นต้นสาวหนุ่มเยาวชนลาวให้ลงเสือไปตามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้แสดงออกอยู่ในคำเว้าของดร.คำเผยปานมาลัยทองผู้สำเร็จการศึกษาคุณครัวด้านวิทยาศาสตร์สังคมจากสถาบันการศึกษาขั้นสูงของสหภาพโซเวียตเป็นนักทฤษฎีการเมืองทฤษฎีมาร์กเลนินที่หาผู้เทียบได้ยากอยู่สปป.ลาวและเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคปฏิชนปฏิวัติลาวสมัยที่เก่าสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่7และทั้งเป็นอดีตประธานสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติสปป.ลาวที่ถือผู้นำพรรคปลดออกจากตำแหน่งภายหลังที่ท่านได้ประกอบคำเห็นซึ่งหลายคนบ่าวว่าโกงไปโกงมาตามความเป็นจริงอยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติสุดที่7เกี่ยวกับว่าการนำใส่ทฤษฎีมาร์กเลนินในการสร้างสังคมนิยมอยู่ลาวแม่นบ่สอดคล้องและบ่ถือกับยุคสมัยดังที่ท่านกล่าวว่า
แต่ว่าลัทธิอันนั้นแม่นอีสังวะตัวอย่างลัทธิมาร์กเลนินเห็นก็แม่นแนวคิดของท่านมาร์กท่านเลนินเพิ่นสร้างสังคมนิยมอยู่ยุโรปพุ่นน่ะศตวรรษที่19อยู่รัสเซียศตวรรษที่20เฮาสร้างสังคมนิยมสร้างอยู่บ้านเฮาคนลาวสังคมลาวเป็นหยังจะต้องเอาแนวทางการเมืองของผู้นั้นมาเป็นพื้นฐานในแนวทางการเมืองของเฮาคันเฮาเฮียนนำมูกับว่าหลอกแบบว่าเว้าลัทธิมาร์กเลนินแต่ว่าคือเป็นสิ่งแตกต่อบ่ได้อันนี้แม่นหยังหมายคือว่าเฮาสั่งสอนกันแม่นบ่ที่ว่าเฮ็ดให้เฮาหลงไหลเป็นสิ่งที่ว่าอยู่ใสๆพุ่นน่ะ
ยังใดก็ตามกองประชุมครั้งที่5นี้ยังยืนยันว่ามาฮอดปัจจุบันซึ่งเป็นยุคเสื่อมโยงสากลทฤษฎีมาร์กเลนินก็ยังถูกต้องอยู่และได้เว้ากันถึงบทบาทของทฤษฎีนี้ในการพัฒนาระบบการเมืองสร้างความมั่นคงให้แก่รัฐพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไปตามทิศสังคมนิยมและทั้งว่าการสร้างสังคมนิยมแม้นภารกิจปฏิบัติอันยิ่งใหญ่และอื่นๆอีกหลายอย่างที่ประชุมได้มีการเว้ากันว่าบทเรียนด้านทฤษฎีและพฤติกรรมที่ได้รับจากกองประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์หลายในการเรียนรู้บทเรียนของแต่ละประเทศที่หมุนใส่ทฤษฎีมาร์กเลนินเข้าในการสร้างสังคมนิยมอยู่ประเทศของตนถึงแม้นว่าสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างสังคมนิยมอยู่ในโลกตามทฤษฎีมาร์กเลนินจนว่าสร้างได้ข่ายสังคมนิยมนั้นพังทลายไปแล้วก็ตามเมื่อเบิ่งกลับขึ้นตั้งแต่ต้นของการแผ่ขยายลัทธิมาร์กเลนินเข้ามาลาวหลายคนบอกว่าแม้นภายหลังพวกคอมมิวนิสต์เวียดนามนำพาโดยเหงียนไอ้ควักซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ได้นำเอาทฤษฎีมาร์กเลนินมาโฆษณาขุนขวยหลอกลวงบรรดานักเคลื่อนไหวลาวที่ต่อสู้ต้านระบอบล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสเป็นเวลาบ่พอเท่าใดปีมาถึงปี1930พวกคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้จัดตั้งกองประชุมขึ้นที่ฮ่องกงซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษตามสัญญาเซาน้ำจีน99ปีมาแต่ปี1898โดยเฮียควบเอาตัวแทนของนักเคลื่อนไหวลาวและทั้งกัมพูชาเข้าร่วมและได้มีการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นร่วมกันโดยให้ชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งตั้งเหงียนไอ้ควักเป็นหัวหน้าและต่อมาเพียง10เดือนก็มีการเฮียประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคขึ้นย้อนมีการขัดแย้งกันภายในพรรคพวกคอมมิวนิสต์เวียดนามวางแนวทางนโยบายและจัดตั้งการเคลื่อนไหวไปตามยุทธศาสตร์สหพันธ์อินโดจีนของตนในการนำพาการต่อสู้ต้านการครอบครองของฝรั่งเศสอยู่3ประเทศซึ่งปรากฏว่ามีคนลาว2คนเข้าร่วมตามเอกสารของทางการลาว และได้มีการเปลี่ยนซื้อพรรคจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนที่ว่ายึดมั่นอยู่ในทฤษฎีมาร์กเลนินนั้นถึงแม้นจะเปลี่ยนซื้อมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนแต่เนื้อแท้ก็ยังแม่นพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้กำบังเหียงอยู่ในพรรคนั้นอยู่เหตุในการขัดแย้งภายในพรรคนั้นยังมีอยู่ต่อมาย้อนพวกคอมมิวนิสต์เวียดนามคุ้มเข็มในการเคลื่อนไหวต่อสู้ในลาวเห็นให้ฝ่ายลาวเกิดมีความบ่พอใจจนถึงขั้นจัดตั้งองค์การต่อสู้ของตนเองขึ้นในปี1934โดยให้ชื่อว่าองค์คณะพรรคแขวนลาวแต่ถึงอย่างใดพรรคนี้ก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมาโดยตลอดตามการบอกเล่าของนักปฏิบัติอาวุโสรวมทั้งคำเว้าเมื่อต้นซุ่มปี1970ของนายพลบุญพรหมมหาไซในขณะที่ท่านแวะเยี่ยมยามนครหลวงมอสโกสหภาพโซเวียตแล้วแม่นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นแม้นเป็นย้อนพวกคอมมิวนิสต์เวียดนามอยากควบคุมหมดทุกอย่างในการเคลื่อนไหวต่อสู้ของคณะพรรคแขวนลาวขณะที่พรรคนี้ก็อยากมีความเป็นอิสระของตนเองซึ่งสมัยนั้นแม้ท่านค่ำแสงเป็นหัวหน้าพรรคและในที่สุดท่านก็ถูกปัดเขี้ยวออกไปโดยเหตุให้ท่านเจ็บป่วยเอาไปปินปัวอยู่เวียดนามแล้วก็จัดกองประชุมสร้างตั้งพรรคปฏิสนลาวซึ่งกลายมาเป็นพรรคปฏิสนปฏิบัติลาวที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเอาทานไกสอนพรหมวิหารผู้ที่ตนปั้นขึ้นมาให้เสือฟังไว้ใจได้และทั้งหลุมหัวจมทายน้ำตนขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคในปี1955และเอื้อนตนเองว่าเป็นผู้สืบทอดภารกิจของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนและเดินตามเส้นทางของลัทธิมาร์กเลนินก้าวขึ้นสังคมนิยมโดยบ่ผ่านการขยายตัวของทุนนิยมขณะที่นักเรียนหูปัญญาชนลาวอยู่ภายในประเทศเว้าถึงการสืบทอดอำนาจอยู่สปป.ลาวว่าเป็นไปตามแบบตระกูลใดได้ครองอำนาจก็ครองต่อกันไป
ข้อจำกัดที่ว่ามีผลกระทบหลายคือสมมุติว่ามันเป็นคล้ายๆคือแบบตระกูลเดียวแล้วคงอำนาจไปเรื่อย
ๆท่านกล่าวต่อไปว่าถ้าเฮาวิพากษ์วิจารณ์หรือเห็นว่ามันบ่ถูกต้องมันก็เป็นการยากเพราะว่ามันเกรงใจกันคนในระบอบนี้เฮ็ดให้ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นคือการโซลาดบังหลวงการสวยใส่อำนาจและเอารัดเอาเปรียบกันและคนทั้งหลายก็เว้าไปในทํานองเดียวกันนั่นว่าตลอดระยะ42ปีที่พวกผู้นําพรรคปฏิชนปฏิวัติลาวกําอำนาจมานี้ก็มีแต่การผูกขาดในการโอนอำนาจให้เชื้อสายตามแบบราชวงศ์เป็นผู้สืบทอดอันเป็นการกระทําที่กวนกันขามกับคําเว้าของพรรคที่ว่าพนักงานที่จะเป็นผู้สืบทอดแม้นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติรวมทั้งเคารพและปฏิบัติกฎหมายและกฎระเบียบของพรรคอย่างเข้มงวดเท่านั้น